Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa asubuhi, ikiwa ni Septemba 9 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tuna ripoti kuhusu waandishi wa habari kutoka nchi wanachama wa AU wakutana Arusha, Tanzania, kujadili ukiukaji wa haki za binadamu unaofanywa na serikali mbalimbali barani humo. Je, wadau wanataka nini kifanyike?
Tunachotaka sisi ni kwamba hatutaki viongozi wa waabudu raia, lakini wawaheshimu kwamba wao ndio wenye nchi yao. Masuala ya haki za binadamu yaonekane yanaheshimiwa.
Na katika habari nyingine, waandishi wa habari nchini Kenya waandamana kupinga manyanyaso ya polisi. Je, waandishi hao wanasemaje kwa waajiri wao?
Hakuna media ona hata mmoja amejitokeza. Kwa hivyo tunafanya kazi kwa media houses ambazo si zetu. Sasa nyingine hao owners wenyewe wako na alliances na politicians. Kwa hivyo sioni kama wanafanya kile ambacho wanafaa kufanya vizuri. Sababu kama wangekuwa wanafanya kazi yao, hatungekuwa hapa leo.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Idi Ligongo.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anakutana na waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov mjini Geneva, Uswisi, leo hii kwa ajili ya jaribio jingine la kupanga kusimamisha mapigano nchini Syria. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani inasema mazungumzo yao yatalenga kupunguza ghasia, kupanua misaada ya kibinadamu kwa watu wa Syria na kuelekea kutafuta suluhisho la kisiasa linalohitajika kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe. Bwana Kerry na Lavrov wameshakutana mara kadhaa katika wiki zilizopita mjini Geneva na kwenye mkutano wa G20 nchini China, lakini wameshindwa kukamilisha makubaliano ya kusimamisha mapigano katika nchi hiyo. Maafisa wa Marekani wanasema mazungumzo hayo yaliishia katika masuala ya kiufundi. Polisi nchini Ghana wanasema wametambua sehemu muhimu zinaweza kutokea ghasia kabla ya uchaguzi mkuu wa Desemba 7 na wameanza juhudi muhimu za kuzuia. Msemaji wa polisi wa Ghana, Cephas Arthur, anasema idara hiyo ina mamlaka ya kikatiba kuhakikisha usalama wa umma unadhibitiwa kuelekea uchaguzi mkuu wa rais, bunge na serikali za mitaa. Arthur alitoa makadirio yake ya sehemu muhimu 5,000 zinazoweza kushuhudia ghasia nchini kote, kufuatia onyo la tume ya uchaguzi kwamba ghasia zinaweza kutokea katika karibu asilimia 30 ya majimbo ya nchi nzima ya uchaguzi, ambayo ni 81 kati ya 275. Polisi imeshatuma maafisa 30,000 kukusanya taarifa za kijasusi ili wafanyakazi wa makao makuu waweze kufanya uchambuzi wa hali ilivyo nchini kote na kuamua hatua stahiki. Waandishi wa habari kutoka nchi wanachama wa Umoja wa Afrika wanahudhuria mafunzo maalum Arusha nchini Tanzania kujadili kasi ya ongezeko la ukiukaji wa haki za binadamu unaofanywa na viongozi na watendaji katika serikali. Mwandishi wetu Asraji Mvungi anaripoti kutoka kwenye eneo la mkutano.
Wakizungumza katika mafunzo hayo yanayolenga kujenga uwezo wa waandishi na pia vyombo vya habari na namna wanavyoweza kutumia taaluma zao kusaidia kudhibiti tatizo hilo, baadhi ya wakufunzi akiwemo Salim Saif Salim kutoka Zanzibar na Jenerali Ulimwengu wamesema tafiti zimeonyesha kuwa tatizo la ukiukwaji wa haki za binadamu linaendelea kuota mizizi katika nchi za Afrika, linalochangiwa zaidi na viongozi na watawala, chanzo kikubwa kikiwa ni kutaka kuendelea kukaa madarakani.
Tunachotaka sisi ni kwamba hatutaki viongozi wa waabudu raia, lakini wawaheshimu kwamba wao ndio wenye nchi yao. masuala ya haki za binadamu yaonekane yanaheshimiwa kwa vitendo.
Hata hivyo amesema bado nchi za Afrika zina nafasi kubwa ya kuondokana na tatizo hilo kama watawala watakuwa tayari kuheshimu na kutii sheria ambazo wamekuwa wakijiwekea wenyewe wakati wanapoingia madarakani.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington. Maafisa wa wizara ya ulinzi wanasema vikosi maalum vya operesheni nchini Afghanistan mwezi uliopita vilijaribu kuokoa maprofesa wawili waliotekwa kutoka katika chuo kikuu cha Amerika mjini Kabul nchini humo. Msemaji wa Pentagon Peter Cook anasema mpango wa uokozi ulipitishwa na waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter na kuidhinishwa na rais. Maafisa wanasema mpango huo ulicheleweshwa kwa siku moja kwa sababu ya maswali ya kijasusi na endapo mateka ambao ni Marekani na Mwaustralia walikuwepo. Hata hivyo mateka hao hawakuwepo katika eneo lililodhaniwa. Cook amesema operesheni hiyo haikufanikiwa. Wakati wa uokozi vikosi vya Marekani vilipambana na kuua idadi kadhaa ya wanakikosi cha watekaji. Hakuna wanajeshi wa Marekani ama mwananchi yeyote aliyejeruhiwa. Polisi nchini Ufaransa wamewakamata wanawake watatu wanaoshutumiwa kupanga mashambulizi yakihusiana na kugundulika gari wiki hii iliyokuwa na mitungi mitatu ya gesi mjini Paris. Waziri wa mambo ya ndani wa Ufaransa amesema wanawake watatu wenye umri kati ya miaka 19 na 39 walichochewa kuwa na msimamo mkali na walikuwa wakijiandaa kuanzisha ghasia mpya na kutenda matendo ya kigaidi. Kukamatwa huko kulitokana na uchunguzi wa gari likiwa na mitungi ya gesi karibu na kanisa la Paris Notre Dame mapema wiki hii. Mmiliki wa gari alikuwa baba wa mmoja wa washukiwa hao. Mmoja kati ya wanawake hao walipigwa risasi wakati wa kukamatwa kwao na afisa wa polisi alijeruhiwa kwa kisu. Toka mwanzoni mwa mwaka 2015 zaidi ya watu 200 wameuawa nchini Ufaransa katika mashambulizi ya kigaidi. Na ikulu ya Russia Kremlin imetangaza kwamba viongozi wa Israel na Palestina wamekubaliana kimsingi kuanza tena kwa mazungumzo mjini Moscow. Bado hakuna ratiba iliyotolewa kwa ajili ya mkutano baina ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na rais wa Palestina Mahmoud Abu Abbas. Netanyahu amesema mara kwa mara ataweza kukutana na Abbas sehemu yoyote ile endapo tu hakutakuwa na masharti kwa mazungumzo hayo. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani Mark Toner amesema hapo jana kwamba pande zote mbili zimeonyesha nia ya dhati ya suluhisho la mataifa mawili kabla ya kuwa na mashauriano yoyote yatakayofanikiwa. Hakuja kuwepo na mazungumzo ya amani baina ya Waisrael na Wapalestina kwa kipindi cha miaka miwili na hali imezidi kuwa mbaya tangu wakati huo. Unaendelea kusikiliza matangazo haya ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kenya ni mwenyeji wiki hii kwa mkutano wa Africa Green Revolution ambapo waandaaji wanasema bara hilo liko njiani katika mwamko mkubwa kwenye kilimo ingawaje kuna changamoto kadhaa. Mwandishi wa VOA Leni Ruvaga na ripoti kutoka Nairobi na Khadija Riami anasoma ripoti kamili.
Mkutano huo unamalizika kwa kile ambacho waandaaji wanakiita wakati muhimu wa ahadi ya takriban dola bilioni 30 katika kipindi cha miaka 10 ijayo kuwasaidia wakulima wadogo wadogo na wafanyabiashara katika sekta ya kilimo barani Afrika. Wafadhili ni pamoja na serikali za Afrika, wafanyabiashara na washirika wa maendeleo, wengi wao ambao walihudhuria mkutano wa Nairobi. Wataalamu wanadhana nyingi kuhusu kitu gani kitatakiwa kufanyika kwa bara la Afrika kuwa ni mapinduzi ya kweli ya kijani. James Krask Wayara, kampuni ambayo inaongoza katika uzalishaji mbolea barani Afrika, anasema mbegu bora na mbolea nzuri huenda zikaleta tofauti.
I think really we need to look at the farm management for smallholders, the quality of the input.
Nadhani kwa kweli tunahitaji kuangalia utawala wa kilimo kwa wakulima wadogo wadogo, ubora wa pembejeo kwa wakulima wadogo, lakini kiwango cha uelevu wa wamiliki hao wadogo wadogo na jinsi ya kutumia pembejeo hizo kunaweza kuwasogeza wakulima wadogo kutoka katika kilimo cha kujikimu mpaka kwenye kilimo cha biashara na kuwa chenye faida kubwa sana.
Nchi nyingi za Afrika zinataka kujitegemea wenyewe katika uzalishaji chakula, ni lengo ambalo limepata umaarufu mkubwa katika mwaka uliopita. Bei ndogo za bidhaa ulimwenguni zimeshusha uchumi wa Afrika na sarafu na kupandisha bei za uagizaji bidhaa kutoka kwenye masoko ya kigeni. Hali ya hewa ya El Nino nayo imesababisha ukame na kuacha takriban watu milioni 30 wakiwa na ukosefu wa usalama wa chakula kusini mwa Afrika. Miaka 50 iliyopita bara la Afrika lilikuwa linauza kote duniani bidhaa za kilimo. Ripoti mpya iliyotolewa na ushirika wa AGRA ambayo ni mwenyeji wa mataifa yaliyoshiriki mkutano huo inaeleza kwamba bara hilo limetumia dola bilioni 35 kuagiza chakula kutoka nje kila mwaka na kupata hasara ya dola bilioni 4 kila mwaka ya taka za chakula. Akihutubia katika mkutano huo, Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya amesema kilimo sio tu kuhusu chakula peke yake.
We are aware growth in agriculture is up to 11 times more effective.
Tunafahamu kuhusu ukuaji katika kilimo kina ufanisi mara 11 zaidi katika kupunguza umaskini kuliko ukuaji katika sekta nyingine yoyote, na tunatambua mpaka sekta hii ifanyiwe mageuzi matumaini yetu ya kuendelea kama bara na kwa sisi kushamiri katika sekta ya uzalishaji itakuwa ni mambo ambayo ni ndoto bila kufanya mageuzi katika kilimo.
Ushirika wa AGRA unasema takriban serikali za Afrika zinahitaji kuwekeza walau dola bilioni 13 kila mwaka za ziada ili kuwa na mapinduzi ya kweli katika kilimo barani humo. Lengo litakuwa ni kuondoka kutoka kwenye mfumo wa kilimo na kujikimu na wakulima wadogo wadogo, wakati ambapo kilimo kinaajiri idadi kubwa ya nguvu kazi kuweza kuona mabadiliko na kuwa ni kilimo chenye kuleta faida. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Chama cha upinzani nchini Cambodia cha National Rescue CNRP kimepanga kufanya mkutano mkubwa na wafuasi wake katika mji mkuu leo, ikiwa ni siku ambayo pia naibu kiongozi wake Kem Sokha anatarajiwa kufikishwa mahakamani. Afisa wa CNRP amesema mkutano huo umekubaliwa na manispaa, lakini maafisa pia wanasema wanapanga kuweka vizuizi ili kuwazuia wafuasi wa upinzani kuandamana katikati ya mji. Mon Fala, ambaye ni mkurugenzi wa kamati ya utendaji ya CNRP, amesema mamlaka zimesisitiza kwamba mkutano huo unaweza kuendelea, hautavuruga usafiri na vikosi vya usalama vitakavyolinda mkutano huo havitasumbuliwa. Wakati rais wa Marekani akimaliza ziara yake ya mwisho barani Asia akiwa madarakani, ameelezea ushirika mkubwa katika eneo hilo ambalo amelifanya kuwa sehemu muhimu ya sera za mambo ya nje ya Marekani. Katika mkutano na wanahabari wa mwisho kabla ya kuondoka Laos, amesema anajisikia fahari kuwa rais wa kwanza wa Marekani kukutana na viongozi wa mataifa yote wanachama wa muungano wa mataifa ya kusini mashariki mwa Asia, na kusema atakapoondoka madarakani mwezi Januari anatarajia rais ajaye ataendelea kulipa kipaumbele eneo hilo. Ziara ya mwisho ya Rais Obama imemalizika ikiwa na mafanikio baada ya kuanza kwa msukosuko. Na wapiganaji sita wa Kikurdi nchini Syria waliuawa na dazeni kujeruhiwa baada ya jeshi la Uturuki likiwa na bunduki kubwa kufyatua risasi katika mpaka wa Syria hapo jana, kwa mujibu wa maafisa wa Kikurdi na wanaharakati wa haki za binadamu. Baadhi ya waliojeruhiwa katika shambulizi katika mji wa kaskazini wa Afrin walikuwa raia, kwa mujibu wa kundi la uangalizi wa haki za binadamu nchini Syria ambalo lina watafiti nchini kote. Mpiganaji wa Kikurdi aliyejeruhiwa, Ahmed Ali, aliiambia VOA kwamba wapiganaji wawili wa vikosi vya usalama waliuawa na walenga shabaha wa Uturuki kabla ya kuwashambulia wao. Mpiganaji mwingine wa Kikurdi amesema alijikuta akishambuliwa na Uturuki wakati alipokuwa akitafuta mwili wa mpiganaji mwenzake. Naam, kama umejiunga nasi unasikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tanzania imetishia kupiga marufuku mashirika yasiyo ya kiserikali ambayo yanahamasisha haki za mashoga. Hii ikiwa ni taarifa ya kwanza rasmi ya serikali dhidi ya makundi ya walio wachache. Shirika la habari la Reuters linaripoti na Khadija Riami anasoma ripoti kamili.
Ushoga nchini Tanzania ni kinyume cha sheria na uchukuliwa ni kosa la uhalifu na adhabu yake ni kifungo cha mpaka miaka 30 gerezani. Taifa hilo la Afrika Mashariki lina kawaida ya kuwa kimya kuhusu mashoga kuliko jirani yake Uganda, lakini maoni ya karibuni kuwashambulia mashoga yamechochea hofu na kushutumiwa na wanaharakati. Katika taarifa iliyotolewa Jumatano usiku, naibu waziri wa afya, jamii, maendeleo na jinsia, Hamis Kigwangala, amesema serikali ya Tanzania inathamini sana utamaduni wake na siku zote italinda thamini hizo za kitamaduni. Amesema siwezi kukana kwa hakuna mashoga nchini humo na hatari ambayo analeta katika kuchochea kusambaa kwa HIV na ukimwi, lakini hatusemi kuwa tunawatambua rasmi, amesema Kigwangala. Bado tunatambua jinsia mbili, mwanamme na mwanamke, na hakuna kilicho kati ya hilo au mbali ya hilo, na juhudi yoyote ya kudai vinginevyo hilo haliruhusiwi hata kidogo, amekaririwa akisema. Tanzania haitaliruhusu kundi lote la wanaharakati wa haki kufanya kampeni kuhamasisha uchoga, na jaribio lolote la kufanya hivyo litachukuliwa ni uhalifu na kinyume cha sheria na adhabu kali itatolewa kwa mujibu wa sheria, amesema. Maoni ya Kigwangala yamekuja mwezi mmoja baada mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda kutangaza ukamataji dhidi ya mashoga katika mji mkuu wa kibiashara. Amesema atatumia mitandao ya kijamii kama vile Facebook, Instagram na Twitter kuwatambua na kuwakamata watu wanaoshukiwa ni mashoga katika mji huo wa bandari. Mwezi Julai serikali itangaza itapiga marufuku uagizaji kutoka nje na kuuza mafuta ambayo yanaelezewa yanachangia katika maambukizo ya HIV. Dunia ina mambo.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12 unusu saa za Afrika ya Kati na saa 1 unusu saa za Afrika Mashariki.
Unitafutie bibi moja nioe, ndio tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Kumbuka ni Jumamosi hii hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Katika kile kinachoonekana kuwa kulalamikia udhalilishaji, vitisho na unyanyasaji wa wanahabari nchini Kenya wakati wanapotekeleza majukumu yao, jana miji mikubwa ya Kenya ilishuhudia foleni kubwa za maandamano ya wanahabari wakiandamana kulalamikia mazingira duni ya kufanyia kazi, saa chache tu mara baada ya kupigwa risasi mwanahabari mmoja wa kujitegemea usiku wa kuamkia jana katika mji wa Kitale nchini humo. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kenneth Wandera, ametuandalia taarifa ifuatayo.
Huku wakipuliza ving'ora na kuimba nyimbo za kuomboleza, walikongamana hapa jijini Nairobi, Freedom Square, na kufuliliza hadi kwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma Keriako Tobiko kumrai kuchunguza visa wanavyosema vinaweka doa tasnia ya wanahabari. Waandamanaji hao waliobeba mabango yenye ujumbe "Journalists Lives Matter" kupitia barabara ya Kenyatta Avenue, Moi Avenue na Harambe Avenue humu jijini Nairobi walifululiza gumosi gupili hadi afisi za inspekta mkuu wa polisi Joseph Boine kuwaelezea hatua za kisheria zilizochukuliwa kudhibiti visa hivi vya mauaji ambavyo vimekuwa vikishuhudiwa siku za hivi majuzi. Katika maandamano yaliyofanyika katika miji mikuu ya Kenya, yani Nairobi, Nyeri na Nakuru, wanahabari wanasema kumekuwa na ongezeko la visa vya ukiukwaji wa haki za kibinadamu. Kwa kuamkia leo, mwanahabari wa kujitegemea katika mji wa Kitale magharibi ya Kenya, Dennis Otieno, amepigwa risasi na watu watatu waliomvamia kwake. Mwandishi wa habari wa shirika la Standard Joseph Masha naye alifariki kwa njia ya kutatanisha huko Kilifi siku chache tu baada ya wanahabari wawili wa shirika la Royal Media na National Media Group kupigwa na kujeruhiwa vibaya na walinzi katika eneo la Kakuzi walipokuwa kazini kufuatilia maandamano ya wanafunzi wa shule ya upili ya Gititu waliolalamikia unyakuzi wa ardhi ya shule yao kaunti ya Murang'a. David Owino, mwanahabari na mojawapo waandaaji wa maandamano haya, anaieleza Sauti ya Amerika kwa wanahabari nchini Kenya wameanza kuhatarisha maisha yao wanapofanya kazi katika mazingira duni.
Kuna wanahabari walipigwa vibaya sana na maafisa wa GSU. Hakuna hatua yote imechukuliwa. Sasa tunaona ni kama inakuwa mazoea. Ndio maana tumetoka tuweze kusimama na wenzetu kusema lazima sasa hatua ichukuliwe, wanahabari waweze kufanya kazi katika environment nzuri kama kila mtu.
Michelle Ngele, mwanahabari wa shirika la habari la Standard Media Group, anasikitikia kuongezeka kwa visa hivi na kuvitaka vyombo na taasisi za kisheria zinazoangazia maslahi ya wanahabari kuchukua mstari wa mbele kudhibiti mkondo huu ambao huenda ukawa mbovu zaidi taifa linapojitayarisha kwa uchaguzi wa mwaka ujao.
Hapa leo ukiangalia hakuna media ona hata mmoja amejitokeza. Kwa hivyo tunafanya kazi kwa media houses ambazo si zetu, sasa nyingine hao owners wenyewe wako na alliances na politicians. Kwa hivyo sioni kama wanafanya kile ambacho wanafaa kufanya vizuri, sababu kama wangekuwa wanafanya kazi yao hatungekuwa hapa leo.
Kwa upande wake, Victor Kenani, mwanahabari wa Royal Media Services, analaani vikali ongezeko hili la uvunjaji wa sheria nchini Kenya.
Taasisi zipo lakini hazifanyi kazi. Ndio maana yake unaona wanahabari wenyewe leo wamejitokeza kuja barabara kuandamana na kujaribu kushinikiza serikali kuweza kuangalia matakwa yao tena upya.
Kweli matamshi yao ni ishara kuwa mstakabali wa tasnia ya wanahabari unavuja. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
VOA Mitaani.
Leo katika VOA Mitaani, mafundi wa kushona nguo nchini Tanzania ambao wamesheheni katika miji ya pwani ya Kenya ikiwemo Mombasa na wakiwa wanazidi kupata umaarufu mkubwa kutokana na ushonaji wa nguo kwa umakini mkubwa, wanapata wateja wengi wa nchini Kenya. Mwandishi wetu Josephat Kioko akiwa Mombasa ametembelea duka moja la kiviwanda la Changamwe linalomilikiwa na mafundi kutoka nchini Tanzania, na hapa wanajieleza kuhusu kazi zao za ushonaji.
Duka kubwa la Zanzibar Tailoring TMK. Si heti kwamba iko katika kisiwa au nchi ya Zanzibar, lakini imo ndani ya Mombasa. Na hawa ndio wataalamu kamili wa mambo haya ya kushona nguo. Mafundi hawa wamekuwa katika mji wa Mombasa na kweli wamekubalika. Na hata wanapokea wateja kutoka Nairobi, umesikia wateja kutoka Afrika Kusini, kutoka Kampala Uganda, wenye kuzishona wako ndani ya Mombasa. Na tunawasikia sasa hapa wakizungumzia juu ya ufundi wao.
Mimi naitwa Hamidu Mohamed. Nimetokea Tanga, Tanzania tuseme. Lakini ni kwa muda mrefu kidogo niko Kenya kiasi ya miaka 8. Yaani muda mrefu tangu tufungue kazi kama hii, ni kujaribu. Changamoto ziko za hapa na pale, lakini tunajaribu kusongesha mbele maisha.
Naona mtaani mko wengi sana. Kama wangapi? Wale mnajuana kwa
kweli? Ndio tunajuana. Mtaani tuko wengi, wapi Mombasa, maeneo tofauti tofauti. Sasa ni kujaribu hali za maisha za kubangaiza hizi. Hapa tunaunda ni mafundi maalum ya kutengeneza vitenge, nguo za Kiswahili. Yaani tuko na nguo nyingi tunashona tuseme. Tunashona shifoni, tunashona nguo za Kiswahili, mpaka maveli pia tunaunda. Kutaka nguo ya harusi pia tunaweza kutengenezea nguo kama hizo. Tunatengenezea wa Kenya, wengi ni wa Kenya, kupata mgeni ni kidogo kiasi. Ya, tunajaribu lakini mashine bado sizo. Bado kuna ile mitambo mikubwa watu wanatumia, mashine zile kubwa zetu bado ni zile za jua kali. Kinuka zaidi tuweza tafuta mashine kama kubwa. Tuseme ni kwapo tunatamani. Lakini sasa mpaka upate zile njia za ukopesho. Mwanzo ilivyokuwa tumeingia hapa Kenya, kidogo mambo yalikuwa si mabaya. Lakini miaka hii mitatu minne kidogo uchumi si mzuri. Yaani hali kidogo imeenda chini, ni ile ya kubangaliza kiasi. Lakini miaka hii miwili mitatu kidogo changamoto ya uchumi kidogo imeenda chini kiasi. Lakini tunajaribu kwa sababu tuna imani.
Kuna majira nishakuja hapa nikakuta wateja wako foleni hapa wakati sikukuu inakaribia.
Ndio, Desemba Simba. Desemba kusema kweli maana tukushukuru Mungu hilo si zuri. Kusema kweli Desemba Simba. Hata Desemba iliyopita kidogo mambo yalikuwa ni mazuri, lakini sasa kwa sababu pesa na mizunguko mengi, changamoto nyingine za maisha. Material kuna zile customer analeta vitenge zao, kuna zile vitenge nyingine tunauza kutoka hivi mipakani kushanunua boda kuchavukisha kama hivi tunauza material.
Nafahamisha kwamba hapa Zanzibar Tailoring, kando na kazi ya kujipa riziki kila siku, vijana hawa kutoka Tanzania wanatoa mafunzo pia kwa wanafunzi wanaotaka taaluma hii nao waweze kubobea. Dada, mambo? Zungumza nasi.
Naitwa Furaha Chengo kutoka Kaloleni, Mabanyundo Youth Polytechnic. Nimekuja hapa kuongeza ujuzi kwa Zanzibar.
Kama hapa kwa attachment.
Hapa ni kwa attachment for 3 months.
Mandugu hawa wanafanya kazi kwa pamoja. Wakati mwenzake anaangalia mahesabu, kuzungumza na wateja, na kunakuwa na ile fasi pia ya kupiga kidogo akiendelea na kazi hii.
Kwa majina mimi naitwa Hemedi Amini Mbashiru Mzimbili. Mimi ni miongoni mwa fundi wa hapa Zanzibar Taira. Wanaume pia tunaunda mashati ya vitenge haya ya vijana ya kizazi kipya yani. Kwa hiyo design zote tunaunda hapa. Salia wengi asilimia kubwa ni wamama.
Zanzibar Tailoring TMK katika mji wa Mombasa.
Mimi naitwa Nak Juma. Mashati zao haswa mashati. Hata hili hapa lenye nimevaa hili lao. Si wewe mwenyewe waona lakini.
Asante sana. Utarudi kabla sikukuu kupata mpya sasa?
Kila mara, kila mwezi huwa nashona hapa. Kila mwezi lazima nitoe shati yangu, na ikibaki kitambaa nashona ule mtoto wangu mdogo. Hata wangelifungua hapa skulu wakafunzwa wa Kenya pia. Shona hivyo hivyo. Kila siku wa mama wanaminika hapa mpaka naona wivu.
Haya basi, umesikia wenyewe wateja wa Zanzibar Tailoring TMK. Ni mimi Josephat Kioko, VOA Mtaani.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisoma na Id Ligongo.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anakutana na waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov mjini Geneva, Uswisi leo hii kwa ajili ya jaribio jingine la kupanga kusimamisha mapigano nchini Syria. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani inasema mazungumzo yao yatalenga kupunguza ghasia, kupanua misaada ya kibinadamu kwa watu wa Syria na kuelekea kutafuta suluhisho la kisiasa litakalohitajika kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe. Polisi nchini Ghana wanasema wametambua sehemu muhimu zinazoweza kutokea ghasia kabla ya uchaguzi mkuu wa Desemba 7 na wameanza juhudi muhimu za kuzuia. Msemaji wa polisi wa Ghana, Cephas Arthur, anasema idara hiyo ina mamlaka ya kikatiba kuhakikisha usalama wa umma unadhibitiwa kuelekea uchaguzi mkuu wa rais, bunge na serikali za mitaa. Arthur alitoa makadirio yake ya sehemu muhimu 5,000 zinazoweza kushuhudia ghasia nchini kote kufuatia onyo la tume ya uchaguzi kwamba ghasia zinaweza kutokea katika karibu 30% ya majimbo ya nchi nzima ya uchaguzi, ambayo ni 81 kati ya 275. Waandishi wa habari kutoka nchi wanachama wa Umoja wa Afrika wanahudhuria mafunzo maalum Arusha nchini Tanzania kujadili kasi ya ongezeko la ukuaji wa haki za binadamu unaofanywa na viongozi na watendaji katika serikali. Maafisa wa Wizara ya Ulinzi wanasema vikosi maalum vya operesheni nchini Afghanistan mwezi uliopita vilijaribu kuwaokoa maprofesa wawili waliotekwa kutoka katika chuo kikuu cha Amerika mjini Kabul nchini humo. Msemaji wa Pentagon Peter Cook anasema mpango wa uokozi ulipitishwa na waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter na kuidhinishwa na rais. Polisi nchini Ufaransa wamewakamata wanawake watatu wanaoshutumiwa kupanga mashambulizi yakihusiana na kugunduliwa gari wiki hii iliyokuwa na mitungi mitatu ya gesi mjini Paris. Waziri wa mambo ya ndani wa Ufaransa amesema wanawake watatu wenye umri kati ya miaka 19 na 39 walichochewa kuwa na msimamo mkali na walikuwa wakijiandaa kuanzisha ghasia mpya na kutenda matendo ya kigaidi. Ikulu ya Russia Kremlin imetangaza kwamba viongozi wa Israel na Palestina wamekubaliana kimsingi kuanza tena kwa mazungumzo mjini Moscow. Bado hakuna ratiba iliyotolewa kwa ajili ya mkutano baina ya viongozi wa nchi hizo mbili.
Na hapa basi ndo tunafikia mwisho matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote walifanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezi wa matangazo haya Abo Solomon, mimi ni Khadija Riami
na mimi ni Idi Ligongo,
tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.